Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkur 30 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. KQZ e Kosovës së djej ka shpallur rezultatet e rundit të dytë të zgjedhjeve lokale. Bullgaria, vendi kryesues i ardhshëm i BE-s, synon afrimin e vendeve të Ballkanit. Një dëshmitar i qeverisë amerikane thot se i ka dhënë rushvet një ish-ministri të Turqisë në shumë prej 10 miliona dollarësh. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, sot e enjte më 30 nëntor 2017, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bullgaria, që prej janarit do të jetë kryesuese e presidencës së Bashkimit Evropian për 6 muajt e ardhshëm, thot se do të punojë që të ketë më tepër projekte për infrastrukturë dhe energji për të ndihmuar në afrimin e vendeve të Ballkanit perëndimor me BE-n. Shqipëria, Kosova, Mali, Zi, Serbia, Maqedonia dhe Bosnjë-Hercegovina të gjitha synojnë integrim në BE. Megjithëse BE-ja ballafaqohet me sfida të shumëfishta, përfshir daljen e Britanisë dhe reformën e eurozonës, komisionari për integrim i saj Johannes Hahn tha këtë javë se Brukseli është i gatshëm për shqyrtimin e zgjerimit të matejshëm. Liljana Pavlova, ministre përgjegjëse për presidencën bullgare të BE-s, tha se bashkëpunimi më i afërt me shtetet e Ballkanit perëndimor, përfshir migrimin dhe çështjet e sigurisë, është esencial për paqen dhe stabilitetin në Bashkimin Evropian. Paqja, qetësia, stabiliteti dhe ardhmja e Evropës se kalon në për Ballkanin perëndimor dhe projekti evropian nuk do të jetë komplet pa atë, i tha agjensisë Reuters zonja Pavlova gjatë një interviste. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se Shtetet e Bashkuara nuk dëshirojnë luftë me Korenë Veriore, por ka tërhequr vërejtjen se regjimi i Korenë Veriore do të shkatërrohej tërësisht nëse aktet e vazhdueshme të agresionit të saj çojnë në luftë. Duke folur mbrëmë më vonë para seancës së jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ambasadorja Haley tha se testi i fundit i Korenë Veriore, i raketës së fuqishme ndërkontinentale balistike, për të cilën është pretenduar se mund të arrijë në tokën e Shteteve të Bashkuara, e ka shtuar emergjencën që të gjitha vendet të shkëpusin lidhjet me Pyongyangun. Ajo i ka bërë thirrje Kinës, që është partneri më i madh tregtar i Korenë Veriore, që të ndërprejë të gjitha furnizimet me naftë për Korenë Veriore. Diktatori i Korenë Veriore ka marrë vendim dje që na sjell më afër luftës e jo më larg nga ajo, tha Nikki Haley. Një organizatë e cila e mbikëqyr çasjen e medjave në Kongresin e Shteteve të Bashkuara e ka tërhequr akreditimin për kanalin televiziv RT që financohet nga qeveria Rusisë. Kjo lëvizje u bë vetëm disa javë pasi ky kanal televiziv ishte pajtuar të veprontë në harmoni me urdhrin e Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara për regjistrim sipas legjislacionit të vjetër me dekada, i njohur si akti i regjistrimit të agjentëve të jashtëm. Kanali RT dhe zyrtarët e qeveritarë të Rusisë janë ankuar vazhdimisht për detyrimin që të regjistrohen, duke thënë se kjo kërkon punë të vështirë me dokumente dhe veprime të tjera. Ministria e Brendshme e Afganistanit ka njoftuar se 5 vetë të dënuar me vdekje për vrasje dhe rrëmbim, dje janë ekzekutuar me varje në një burg në kryeqytetin Kabul. Një ish antar i Këshillit Provincial të Heratit është në mesin e 5 personave të ekzekutuar, ka thënë zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Najeb Danish. Një gjykatë e apelit në provincën Herat në pjesën perëndimore të Afganistanit, para një viti e ka dënuar një ish antar të Këshillit Provincial dhe 4 persona të tjerë për rrëmbimin dhe vrasjen e të riut Muhammad Shah në qytetin Herat. Ministria tha se ekzekutimet janë kryer pasi 3 seanca të apelit dhe presidenti Ashraf Ghani e kanë konfirmuar dënimin me vdekje për këta persona. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të Komisionit Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës, djej ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të rundit të dytë për kryetar të 17 komunave dhe rivotimit për kryetar të komunës së Parteshit në zgjedhjet të mbajtura më 19 nëntor. Njëherësh janë certifikuar rezultatet përfundimtare për 37 nga 38 kuvendet komunale të dala nga zgjedhjet lokale më 22 tetor. Kronike Bekim Bislimit.
Nga rezultatet e shpallura nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka dalë se në zgjedhjet për kryetar të komunave në përgjithësi, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar garën për kryetar në 8 komuna, Lidhja Demokratike e Kosovës në 7 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 5 komuna dhe Alianca Kosova e Re ka fituar në 2 komuna. Nisma për Kosovën dhe Partia Demokratike Turke e Kosovës kanë fituar në garën për kryetar komunash nga 1 komun, ndërkaq në 2 komuna, në Skënderaj dhe Hante e Lezit, kanë fituar kandidatë të pavarur. Numrin më të madhë të komunave ka fituar lista serbe gjithsej në 10 komuna, të cilat janë me shumicë serbe. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, pas shpalljes rezultateve të votimit në rrethin e dytë për kryetar komunash, ka thënë se menjëherë pas kësaj fillon afati për ankesa.
Për kryetar të komunave nga ora 3, pra derisa të publikohen në web faqen tonë. Pra nga ora 3 fillon të rrjedh afati për ankesa.
Megjithatë, derisa nga anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po zhvilloi procesi votimi të rezultatit zgjedhor për kryetar komunash, veç e veç, lidhur me mënyrën e votimit është ankuar Adnan Rustemi nga lëvizja vetëvendosje.
Të mënej që qënë këllim e gabun procedurën. E para nuk votum për propozimin që u dha pa më votu e komun për komun apo në tansi. Ne imi institucion, panvarsisht para përqimit të zio politik, në kjo është një akt institucional që na du të një shpallë rezultat të përsecilin komun. Nuk mundam janë nështu votës këtë punën në shpallë se rezultate. Ma dje edhe për me hop procedur për çfarë do adresimi ose ankesa.
Por Betim Gjoshi nga Partia Demokratike e Kosovës ka theksuar se kjo praktike votimit për rezultatin zgjedhor ka qenë edhe më herët.
Komunat i kena miratu janë zona veçanta zgjedhore, do mund ligji, kushtetuta, parashaj kena miratu një ka një qëtë veçmas. Unë jam të pak të në pëgjimja nantës, martjes, zhjede lokale, zhjede muni kem miratu e kem certifiku komun për komun. Pra arsye se nuk janë zgjedhje nacionale me miratu, nuk është Kosova i zonë zgjedhore.
Sidoqoftë, gara në rrethin e dytë për kryetar të komunave ka qenë mjaft interesante në disa prej komunave që konsideron si më të mëdhat në Kosovë. Në garën e balotazhit, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për kryetar të komunës në Prishtinë ka fituar Shpendameti nga lëvizja vetëvendosje. Në Prizren ka fituar Mitaher Askuka, po ashtu nga lëvizja vetëvendosje. Në Mitrovicën e Jugut ka fituar Agim Batiri nga Alianca Kosova e Re. Në Gjilan ka fituar Lutfi Aziri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, në Gjakovë Ardian Gjini nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e të tjerë. Sidoqoftë, për shkak të procedurave ligjore të cilat janë në zhvillim e sipër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka shpallur rezultatin e votimeve për kryetar të komunave në Klokot dhe në Istog. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatet përfundimtare për 37 kuvende komunale. Në këto rezultate të certifikuara nuk përfshihen rezultatet nga zgjedhjet për kuvend komunal të komunës së Vushtrisë, pasi që në gjykatën Supreme nuk ka përfunduar akoma vendosja lidhur me ankesat që janë paraqitur në këtë institucion. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me 61 vota për, 4 kundër dhe 13 abstenime, Kuvendi Kosovës së dje ka miratuar në parim